Dan hija l-285 poddata fis-sensiela ta' mużika mod-ieħor fl-imkien miegħi Tony Sant. Illum għandna edizzjoni speċjali li tiffoka fuq l-għażla tal-kanzunetta minn Malta għal Eurovision ta' l-2012.
I can't get no sleep. A million thoughts keep me awake all night with the silence all around. I'm taken to a place that you know, where you play your game and you move a little closer. I hold my breath. Down this road I hear it calling. My time with you will never end, just like the day. If there's some life, although a thousand miles away, know that I am always, always with you. Time, it just don't fly. I wonder how you're doing, if you're getting by. I never wanted to leave you alone, and I feel that it won't break down when you had to go. But now it's funny, you know, 'cause I feel stronger. Reach out my hand, 'cause someday I know you'll be there. My time with you will never end, just like a day.
Din l-edizzjoni tal-poddata mużika mod-ieħor fl-imkien miegħi Tony Sant, edizzjoni speċjali li kifattilkom fil-bidu tiffoka fuq l-għażla tal-kanzunetta minn Malta għal Eurovision tal-2012, b'din il-kanzunetta li jisimha Time mingħand Wayne Mikallef. U dawk li jsegwu s-sensiela ta' poddati ta' mużika mod-ieħor b'mod regolari jafu li jiena ma nażilx dawk il-kanzunetti illi forsi jistgħu jerbħu l-edizzjoni tal-Malta Eurovision Song Contest kif qed isejħulu issa, imma anqas ma nipprova nara li ma se jkunu l-aktar popolari. Li nagħmel huwa li nagħżel dawk il-kanzunetti li l-aktar jogħġbu lili personali, għal xi raġuni jew oħra, ħafna drabi ir-raġuni tkun il-kwalità mużikali tagħhom. U minn dawk li tawna il-kanzunetta il marret rappreżenta lill-Malta is-sena li għaddiet, ġifieri il-kompożitur Paul George Maina u l-awtriċi Flair Balzan għandna din il-kanzunetta din is-sena mill-kantanta Corazon jisima Mystifying Eyes.
Reason, honest or deceiving, choices that reflect our own lives, was that image our own minds, feelings, thoughts of who we are inside, actions that determine if we'll be filled with greed or honesty. Mystifying eyes of faces that know pain, often filled with a sense of gratitude. Mystifying eyes that seem to have it all.
Guys bil-vuċi ta' Corazon li tal-qas fil-fema personali tijaj jgħattib ta' karzunetta il-nuhu biexir nisma minant Giorda Majna u Balzan. Corazon u kol sintendi hija kantant li nuhu biexir ta' sew il-li nistan inkludi f'din il-poddata tal-lum. Ikolli najt però il-li l-iktar kanzunetta il-li etto ġovni li mill-lazla il-li jem għaddeja għant l-2012 hija dik il-li sensamma komissa. Nia Francesca Borch, canzonetta isima, Take Me Far.
As I feel for your heart, or seem to hear, the sound of silence haunts me back to where we had lain. When music played and turned to love, take me far.
Ġi stupenda ta' Francesca Borch, ta' jimna ġizmi xewk xewk, għallin għajt jena, għuxek, digħija l-espressjoni bil-Malti wara kollox, Take Me Far, hija kompożizzjoni ta' Marco De Bono bil-klim ta' Doris Ketkuti. U hemm anka xi kanzunetti oħra li din is-sena forsi wieħed ma kienx jistennihom, pereżempju il-kollaborazzjoni ta' Paula Bela ma' Klinsman din is-sena bil-klim ta' Jonathan Spiteri jisimam No Way Back. Awnu wa' Klinsman.
I'm sitting here, not sure where I'm going, this does won't matter now. I look at the sky and wonder if I should choose the same place where birds fly. I'm here contemplating, I wanna be with you, but I know it's time to go. If I keep on waiting, my time I'll be wasting. You're not the same girl I knew. I'm not waiting, I'm not staying.
Kolli najt li għat jimmaturem u il-kanzunetta li għat joffri din is-sena timmerita il tiġi anka inkluza f'din il-poddata ta' mużika mod ieħor. Fakarkom għaldejjem ukoll li hemm aktar kummenti u links li għandu x'jaqsmu ma' din il-poddata u anka ma' poddati oħra f'din is-sensiela permezz tal-website personali tiegħi li sibuha fuq tonysan.com. Hemmhekk hemm ukoll b'mod mill-aktar faċli kif tagħmlu kuntatt miegħi, però jekk tippreferi tistgħu anka issibuni permezz tal-Facebook intendi fejwis probabbli qegħdin tisimgħu din il-poddata, sibuni wkoll bit-Twitter u anka għal min jippreferi għadkom tistgħu anke sibuni fuq il-MySpace. Ħanaddu għal aktar kanzunetti, kanzunetti oħra minant kantant għalli toġobni ferm, inkludajt anka fl-edizzjoni speċjali bħal din tas-sena li għaddit, qed nirreferi għal Amber. Din is-sena il-kompożizzjoni ta' Rea Juice u Alfred C. Sant jisima Answer With Your Eyes.
All the words and whispers way down low. To notice, it's quite a show. Can fight the magic night by candlelight. You'll never ever know it hurts you so.
my mistakes. But still, I'm moving on. Give me a break. Answer only with your eyes. It's all that you can disguise. Just a tender smile. Show off that charm appeal. It's the truth inside you that's real. Just a tender smile. Please don't make stories. No more phrases wrapped in lies. No need to be
Answer with your eyes, mela, minant Amber. U għanna ċans li ninkludu wahda oħra, diversi oħra li stajt inkludejt, imma xtaqt li ninkludi din għal-fatt li ikolli najt li sentajn ilu fil-Eurovision kienet oġbitni ħafna il-kanzunetta griga, u din tfakkarni ħafna fija, mux għetna najt li hija kopjata, anzi, għanda elementi oriġinali ħafna fija, hija il-kompozizjoni ta' Elton Zarb bil-klim ta' Deo Grek, minant Annalisa Lu, jisimam, Whoop It Up. Whoopi Top Mek minant ta'na li jisallu li ġimna fit-twim tal-poddata ta'na l-lum fil-sensila ta' muzika motiħor fil-imkin miħaj Tony Sant jina nittama li l-nazla tiħaj għoġbitkom. Insomma, wara kollox, jirbaħ min jirbaħ u jiġri-xiġri jina ma jinteressanix da' stand, da' skem jinteressani illi ikunem forsi xie kanzunetti li kollom kwalità muzikali illi forsi hija aktar memorabli minn dik ta' oħrajn. Forsi ndunajtu wkoll illi mankludejx minn dawk li huma fost il-favoriti illi jerbħu din is-sena anqas. U ir-raġuni hija dik illi spjegajt kemm il-darba u li nittama li ma jkollix għalfejn inkompli nispjega anqas fis-snin li ġejjin għax nibqgħu naħdmu b'dan il-mod. Infakarkom ukoll illi din il-poddata hemm rabta mal-Malta Music Memory Project fuq dak issibu aktar dwaru fuq m3p.com.mt. Però id-dettalji dwar din il-poddata u l-kuntatt miegħi bħal dejjem isiru permezz ta' tonysan.com. Sakemm nerġgħu ta' darba oħra, jiena bħal dejjem minn qalbi nawguralkom is-saħħa.